Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα και για εσάς, για όλους τους απόδημους και εύχομαι τα καλύτερα.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή κουβέντα μας, Στέλιο, να πούμε δύο λόγια για το θέμα, για το γεγονός που κυριαρχεί, αν θέλεις. Κυριαρχεί ποικιλοτρόπος στα διεθνή μέσα, με πολλαπλές προεκτάσεις στην διεθνή πολιτική σκηνή και είναι ασφαλώς η απόπειρα δολοφονίας του υποψηφίου Προέδρου των ΗΠΑ, του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς νωρίτερα είχαμε εκτενές θέμα για αυτό εδώ στο πρόγραμμα, αλλά να μας πεις πώς σχολιάστηκε στην Ελλάδα.
Εκείνο το οποίο σχολιάστηκε είναι ότι η απόπειρα είναι προφανώς συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που επικρατεί στη ΣΥΠΑ, η όξυση δηλαδή των πνευμάτων, αν και μέχρι στιγμής είναι αδύνατο να εξαρθούν ασφαλείς συμπεράσματα. Η ομόθυμη καταδίκη της απόπειρας φυσικά είναι αυτονόητη. Το ζήτημα όμως είναι πώς θα αντιδράσει στη συνέχεια της προεκλογικής καμπάνιας ο ίδιος ο κ. Τραμπ, που αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις του δείχνει έτοιμος για ακραία όξυση, ενώ γενικότερα οι θεσμοί των ΗΠΑ καλούνται να ενώσουν μια χώρα που πραγματικά δείχνει βαθιά διχασμένη. Για την Ελλάδα το θέμα είναι πως είμαστε και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Είμαστε χώρα δεδομένη και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέμε, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όποιος και να εκλεγεί, η Ελλάδα δυστυχώς, Θέμη, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο πάντα τρόπο. Περιθωριακή, ως περιθωριακή χώρα. Αυτό είναι το άσχημο. Δεν βελτιώνουμε τη θέση μας, Θέμη.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα κάπως πιο δικά μας. Είχαμε την σημαντική, όπως χαρακτηρίζεται, συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη Ερντογάν πριν λίγες ημέρες στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της επετειακής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι αναφέρεται εκεί στην Ελλάδα, έδωσε κάποια αποτελέσματα αυτή η συνάντηση, και αν ναι, ποια είναι αυτά?
Η συζήτηση μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη, σύμφωνα πάντα με τις διαρροές, ήταν τυπική και γενική επιδημερών και πολυμερών θεμάτων, αλλά και καθόλου κατατοπιστική για εμάς τους δημοσιογράφους. Φυσικά, ο κύριος Ερντογάν δείχνει ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος, που πλέον η Ελλάδα έχει αποσύρει κάθε φωνή κριτική στους διεθνείς οργανισμούς για τη χώρα του, και έτσι εμφανίζεται η Τουρκία ως φιλήσυχη χώρα και σέγαστη συνεργασία με την Ελλάδα. Ποιος μπορεί να το διαψεύσει αυτό εξάλλου? Κανείς. Και δεν θέλουν και οι ξένοι να το διαψεύσουν αυτό. Οι πραγματικοί όμως στόχοι της Τουρκίας δεν μπορούν να αποκρυφθούν. Όση προσπάθεια γίνεται από πλευράς της δικής μας κυβέρνησης να δείξει πως όλα πάνε καλά, καθώς το μορατόριο στο Αιγαίο θα διατρεχθεί. Αλλά αυτό όμως, σύμφωνα πάντα με τα σχέδια της Τουρκίας, την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση, έχει μια ημερομηνία λήξης. Το θέμα είναι κατά πόσο η Ελλάδα επεξεργάζεται τι θα γίνει από εκεί και πέρα, δηλαδή μετά την ημερομηνία λήξης. Έχει ιδιαίτερη σημασία επίσης και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ότι ο Μητσοτάκης στις παρεμβάσεις του πρόταξε τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και όχι τα εθνικά συμφέροντα, ενώ ο Ερντογάν, που επί δύο χρόνια έθετε βέτο στην ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία, απαιτώντας σκληρά ανταλλάγματα τα οποία και πήρε, κυρίως του Κουρδικό, και προχθές έκανε δημόσια έκκληση στη διεθνή κοινότητα για αναγνώριση του κατεχόμενου παρανόμου τμήματος του νησιού της Κύπρου ως ανεξάρτητο τουρκοκυπριακό κράτος. Θα ήταν λοιπόν εθνικά ωφέλιμο, αν όχι ο κύριος Μητσοτάκης, θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να απειλούσε με βέτο στην απόφαση για οικονομική βοήθεια της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα μια απόφαση υπέρ της συμφωνίας του Περισπών παρουσία του Μιλού Μητσοκόσκη. Ήταν αδύνατο? Σε καμιά περίπτωση. Το ερώτημα είναι γιατί γίνονται όλα αυτά, και η απάντηση είναι ήδη γνωστή. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε βέρτικο και, στο ΠΑΣΟΚ 7 λαλούν και ένας χορεύει. Θέμη.
Οι 7 που μπορεί να γίνουν 8 και 9 κτλ. Τώρα...
Το έχεις πιάσει. Το έπιασες το θέμα ακριβώς και τον αριθμό των υποψηφίων. Γιατί η ρίση λέει 3 λαλούν και ένας χορεύει.
Ναι. Σωστά. Τώρα στην Ουάσιγκτον ο κύριος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να βρεθεί, δεν ξέρω αν είχαν κατηδίαν συνάντηση, αλλά σίγουρα εκ του σύνεγκης θα βρέθηκαν με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Μίτσκοσκι, ο οποίος επανέλαβε τις προκλήσεις του και να θυμίσουμε εδώ ότι από πολλούς σχολιαστές ο κύριος Μίτσκοσκι εκλαμβάνεται ως εθνικιστής πρωθυπουργός της Βορείου Μακεδονίας. Βέβαια, είμαι βέβαιος, Στέλιο, ότι και από την άλλη πλευρά θα λένε εθνικιστές κάποιους δικούς μας πολιτικούς ηγέτες. Είμαι 100% βέβαιος γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε και κάποια διφορούμενα ότι και ενώπιον εντός της Συνόδου ο κύριος Μίτσκοσκι, το λέω καλά, Μίτσκοσκι, αναφέρθηκε στη χώρα του σκέτα ως Μακεδονία. Νομίζω πως άκουσα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Μητσοτάκη, στις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους να λέει ότι εντός της αιθούσης δεν το είπε αυτό. Τελικά, ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδος και πώς αυτή, αν θέλεις, αποτυπώθηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
Πολύ σωστά είσαι ενημερωμένος, Θέμη. Πραγματικά έτσι είχαν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνεται ικανοποιημένος που δήλωσε ο κύριος Μίτσκοσκι δεν το είπε αυτό εντός της αίθουσας του Συμβουλίου και το είπε έξω από την αίθουσα σε δημοσιογράφους και δι δημόσια. Στο εξωτερικό το είπε. Δεν το είπε στη χώρα του μέσα, που τέλος πάντων κάναμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Ο κύριος Μίτσκοσκι, Θέμη, ήθελε να θεμελιώσει σε διεθνές περιβάλλον την αμφισβήτηση της πλέον βασικής παραμέτρου της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτού του αλυτρωτισμού, αυτής που αφορά το όνομα της χώρας του και επί αυτού θριάμβευσε. Το πρόβλημα στην εμφάνιση Μίτσκοσκι δεν ήταν το εθνικιστικό του παραλήρημα, αυτό είναι γνωστό. Οι εθνικιστές δυστυχώς έτσι συμπεριφέρονται. Αλλά το γεγονός ότι κανένας ηγέτης χώρας του ΝΑΤΟ δεν του ζήτησε να ανασκευάσει. Κανένας ηγέτης δεν ασχολήθηκε και φυσικά, μα τόσο φυσικά, δεν ασχολήθηκε ούτε ο δικός μας ο Πρωθυπουργός. Ο Βορειομακεδόνας ηγέτης ξέρει ότι κάθε φορά που θα κάνει ένα πολύ μικρό βήμα και δεν θα τον εμποδίζει κανείς, θα ετοιμάζει το επόμενό του. Είναι θέμα χρόνου να επαναφέρει τον Μεγαλέξανδρο ως δικό του πρόγονο. Επίσης για τα βιβλία ιστορίας που οφείλει να αλλάξει, είναι ευτυχής γιατί η Αθήνα δεν του ζήτησε καν κάτι να κάνει επί 5 χρόνια. Οπότε το πεδίο είναι ελεύθερο. Δεν ασχολούμασταν εμείς οι σνόμπ με τους Βορειομακεδόνες. Όχι. Εμείς ήμασταν ανώτεροι. Άρα τα χειρότερα, έρχονται. Καθώς ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο Κορυφής για τη Συμφωνία των Πρεσπών και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου σε ηγέτες που έχουν κάνει πραγματικά κουρέλια κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Και φαίνεται αυτό στην Ουκρανία, στη Γάζα, στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ και μέρες μνήμες που είναι στην Κύπρο και αλλού. Αν όμως εμφάνιζε ένα συνολικό σχέδιο δράσης έναντι της κυβέρνησης των Σκοπίων που θα περιελάμβανε κυρώσεις για τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το σκηνικό πραγματικά θα ανατρέπονταν και η Ελλάδα θα κέρδιζε τη μάχη. Γιατί θα αναγκαζόταν όλοι οι ηγέτες στη χειρότερη περίπτωση να στηρίξουν την Αθήνα και να ζητήσουν να τον Μίτσκοσκι να σεβαστεί άμεσα τη συμφωνία. Θέμη.
Τώρα εκεί στην Ουάσιγκτον ο κύριος Μητσοτάκης παραχώρησε και μία συνέντευξη, νομίζω στο κανάλι CNN και στη δημοσιογράφο του Νάτια, αν το λέω και πάλι σωστά, Σκάντλοου, εν πάση περιπτώσει στο κανάλι αυτό μίλησε. Έκανε λόγο και την άκουσα προσεκτικά στα αγγλικά για κενά στην άμυνα της χώρας που δημιούργησε η αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Όταν λοιπόν προβλήθηκε και στην Ελλάδα η συνέντευξη, αντέδρασαν σφόδρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να οθηθεί η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου δηλαδή, να ανασκευάσει. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα?
Είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έδωσε μια συνέντευξη στο CNN, όπου σε ερώτηση η οποία αφορούσε τα απίστευτα πολλά για την Ουκρανία που έχει κάνει η Ελλάδα, κάπως έτσι το διατύπωσε η δημοσιογράφος, τέλος πάντων η πολύ γνωστή αυτή που ήταν και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδέχτηκε ότι πρέπει να εξετάσουμε τα κενά που έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση στις δικές μας αμυντικές ικανότητες. Έτσι ακριβώς το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Φυσικά το σφυροκόπημα κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, δεν θα περνούσε εξάλλου έτσι. Εδώ μέχρι έφτασαν στο σημείο να το λένε που θα πρέπει να παραπενθεί σε ειδικό δικαστήριο. Το θέμα όμως λαμβάνει ακόμη πιο τραγικές διαστάσεις. Αναλογιστούμε ότι πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, η εμπειρότατη Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχτηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαμε εμπλακεί εκεί. Που σημαίνει ότι η μόνη σωστή πολιτική πλέον είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη απεμπλοκή. Κάτι που η κυβέρνηση δεν κάνει. Αρκούμενη να μετρά τα κενά άμυνας. Η υπόθεση της Ουκρανίας έχει χαθεί και κινδυνεύει η Ευρώπη με πόλεμο. Η Αμερική βρίσκεται μακριά, κοίται μακριά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τα κενά στην άμυνά μας αφορούσαν όλη την Ευρώπη, ότι αυτό εννοούσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλήθεια, όταν δεν υπάρχει κοινή αμυντική πολιτική και κατά συνέπεια γνώση για την αμυντική πολιτική των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε αυτόν τον τομέα κάθε μια χώρα, βάσει ποιας κοινοτικής, θα λέγαμε, ενημέρωσης και εξουσιοδότησης μίλησε ο κ. Μητσοτάκης δήθεν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν αντιμετωπίζει κενά άμυνα, τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, από αυτούς τους οποίους ο Πρωθυπουργός συμπονά και νοιάζεται. Εδώ πραγματικά και γελάμε και κλαίμε. Γελάμε με τις παιδικές δικαιολογίες και κλαίμε που ο Πρωθυπουργός, θελημένα ή αθέλητα, παραδέχθηκε πως η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει αμυντικά κενά στην Ελλάδα. Πρόκειται πραγματικά για μια τρομακτική, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, παραδοχή. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει σύσσωμη αντιπολίτευση, το λένε πάρα πολλοί πολιτικοί αναλυτές. Ήταν ένα μεγάλο λάθος, τραγικό λάθος. Θέμη.
Τώρα, σήμερα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Φρέντι Μπελέρη, Στέλιο. Σήμερα φτάνει στην Αθήνα και είναι να αναχωρήσει στη συνέχεια για το Στρασβούργο, όπου είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο νεοεκλεγμένος Ευρωβουλευτής, ο ομογενής Φρέντι Μπελέρη, για να λάβει μέρος στην ορκομοσία του Ευρωκοινοβουλίου, να ορκιστεί. Τι μεσολάβησε και πήρε άδεια ο κύριος Μπελέρη από τις αλβανικές φυλακές?
Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι υπέκυψε τελικά ο Έντι Ράμας στις πιέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Και υπάρχει άλλη άποψη ότι ο κύριος Ράμα, αφού βεβαιώθηκε ότι καμιά δίθεν απειλή του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι πραγματική και ότι η Αθήνα δεν διαθέτει κανένα σχέδιο, αποφάσισε να ακολουθήσει πιστά τις διδαχές του μέντορά του κυρίου Ερντογάν. Επί της ουσίας, εάν υπήρχε θέμα ότι πιέσουν προς την Ελλάδα, πιέσουν της Ελλάδας προς την Άγκυρα να αφαιθεί ελεύθερος να ορκιστεί ο κύριος Μπελέρης, γιατί δεν αφέθηκε να ορκιστεί και ως δήμαρχος της Κιμάρας? Ας απαντήσουν πρώτα σε αυτό και μετά βλέπουμε γιατί για το Στρασβούργο. Αφού εξευτέλισε πραγματικά όλη την υπόθεση της δίκης Μπελέρη και κατάφερε να τον διώξει από το Δήμο Χιμάρας εμπέζοντας την Αθήνα, ακόμη και με το σοου που έδωσε στο Γαλάτσι, αρνούμενος να δώσει άδεια εντός Αλβανίας για να ορκιστεί δήμαρχος ο Μπελέρη, τώρα όχι μόνο έδωσε την άδεια ο Ράμα για το Στρασβούργο στο πλαίσιο του πολιτικού οπορτουνισμού, η Αλβανία σέβεται τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το ότι είναι αδιάφορο του κυρίου Ράμα αν ο κύριος Μπελέρη επιστρέψει όχι στην Αλβανία. Τον τέλειωσε πολιτικά ουσιαστικά. Παράλληλα μαθαίνω πως στείνει καλά τη διάδοχο κατάσταση ο κύριος Ράμα με έναν άλλον ομογενή προσκύμενον σε αυτόν, αλλά και με έναν Αλβανοαμερικανό ταβερνιάρη στις ΗΠΑ που ήταν λίγα χρόνια και στην Ελλάδα. Έτσι θα διασπάσει το ελληνικό μέτωπο και θα πλειοψηφίσει ο τρίτος υποψήφιος που θα ορίσει και μπορεί να είναι μάλιστα στην καταγωγή και τσάμις. Εξάλλου το κράτος δικαίου στην Αλβανία είναι χειρότερα, όπως λένε, από αυτό στην Ελλάδα. Όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Θέμη.
Λοιπόν, εν αναμονή όλων, λοιπόν, σε ευχαριστούμε για σήμερα, ολοκληρώνουμε εδώ. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα, Στέλιο.
Επιτυχική σημερινή ημέρα, μην ξεχνάμε.
Τα είπαμε εμείς. Δεν έχουμε μόνο την ανταπόκριση από την Ελλάδα στο πρόγραμμα, έχουμε και πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.